biyya Britain dhiyaataa jira. Hedduun lammiiwwan biyyatti haalli biyya isaanii keessa Atlaantikiin ce'ee innaa calaqqisu hubataa jiran. Yuunivarsiitii Koolleejii Londonitti hayyuu saayinsii kata'an Toomas Giift kanneen keessaa tokko akkas jedhu.
Both the US and the UK are rivaling one another for
United States if Britain mootummaan hojii sirriitti hojjechuu dhabuurraan kan ka'e natu caala dorgommii jedhu keessa jiru jedhan. Yaadi ummataa walitti qabame akka mul'isutti lammiiwwan Britain shan keessaa yoo baay'ate waa'ee Donaald Trump yaada qajeelaa kan qabu tokko. Kun immoo qorannaa mana maree United States keessatti baname kanneen hordofan jiraattota London biratti calaqqisaa jira. Kanneen keessaa Daayo Toomas tokko. Mana maree bakka bu'ootaan darbinaan manni maree murtii seeraa yookaan sanatiin cimee waa tokko godha jedheen abdadha. Namni kun pirezidaantii ta'uun isaaniif hin malu aangoo irraa kaafamuu qabu jedhan. Paaris keessa immoo yaada wal makaa ta'etu dhagahama. Dr. Jaak Graw akkas jechuun yaada isaanii kennu. Yaada gaarii natti fakkaata. Demokiraasiin akka hojiirra ooluuf carraa kenna jedhan. Slane immoo Trump akka filataman hordoftoota hedduu akka qaban nan beeka. Waan gadi bu'aa deeme natti fakkaata. Amma namoonni hedduun dhimma hin qaban yaada jedhu kennite. Raashaa keessaa immoo deeggartoonni Trump hedduun ka jiraniif ilaalchi waan itti kennamu fakkaata. Jiraataa Moskoo mihaayyuu. Ofuma isaanii filatan amma immoo murtii sana garagalchuu barbaadu sirrii miti jedhan. Jiraataan Moskoo Kabroon Dimitriin immoo akka jedhanitti anaan kun qabsoo siyaasaa natti fakkaata. Gareen Baayden ragaa Tiraampiin saaxilu qotee barbaaduudhaan aangoo irraa waan kaasuu barbaadan natti fakkaata jedhan. Yuunaayitid Isteetsi mormituu tarsiimoo Raashaa ta'uu malti. Garuu pirezidaantiin Raashaa Puutiin gita isaanii kan Ameerikaa irratti oofamaa akka jiru rakkoon siyaasaa isaan gammachiisa jechuu miti. Mana maree dhimmootii alaa Raashaaf daayireektara kataan Andrei Kortunov akkas jedhu.
The only US president who can fix problems with Moscow is a strong US president.
Rakkoo Moskoo waliin jiruuf mala dha'uu kan danda'u pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi cimaa ta'e qofa. Kanaaf Tiraamp yoo himannaan irratti dhiyaate ejjennoo qaban akka duraa dadhabsiisu beekamaadha jedhan. Yuunaayitid Isteetsi filannoo pirezidaantummaa gaggeeffachuuf qophaa'aa jirti. Adeemsi mana marees waggaa dhuftu itti fufa jedhamee eegama. Uummanni addunyaas adeemsa jiru itti dhiyeenyaan hordofuu itti fufa.